no 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
De acordo. Sí, bueno, como todos los años nos basemos en esa instancia de confraternidad donde nos reunimos estradenses de nacimiento y de enseñanza en la amistad. Bueno, este año pues vamos en homenaje que hacemos siempre a personas que nos consideramos que tienen algo que ver con la estrada, ¿no? Con estrada. Entre ellos está el presidente de Fillos y Amigos de Padrón, con que mantemos un acto de boiras, con que mantemos una fraternal amistad y además de mucha colaboración. Y hasta el punto de que este año Fillos y Amigos de Padrón que dieron en señal de oro a Luis García Valcárcel, o nuestro secretario. Esto también, bueno, también Emilio Santos Marías, casados con un estradense. Emilio Santos Marías es un hombre muy...
Esta voz que estades a escoitar é a de Alfonso Varela Durán, que, bueno, é unha das intervencións que rescatamos aquí en Radio Estrada. A maioría delas pois son cando se achegaban as datas para facer a entrega deses galardóns, deses fillos e amigos da Estrada, que cada abrán, máis ou menos no mes de xuño, se celebra aquí na Estrada. Faleceu onte, como xa sabedes, aos medios de comunicación, prensa e a radio, evidentemente, facémonos eco desta triste nova. E hoxe nos, dende aquí, dende Radio Estrada, queremos, bueno, pues, recordar un poquinho, facer, se cabe, unha pequena e humilde homenaxe. E para iso contamos aquí nos estudios de Radio Estrada, pois con Luis Raimóndez, que temos aquí con nós no estudio. Bos día, Luis.
Hola, moi bo día.
E tamén con Ramiro Varela Cibes, que é curmá de Alfonso. Moi bo día.
Moi bos días.
Como estades?
Ben, a ti.
Tristes, evidentemente, non? Bueno, esta voz que escoitábamos era, repito, unha das numerosas veces que falou con nós, non? En este caso, pois, para falar da entrega de galardóns, do que ele era posuidor tamén, non? Era un dos fillos predilectos. Eu non sei por onde queredes comezar ou por onde podemos comezar. Non sei se queredes definir a mellor cada un de vos, un como familiar ou outro como compañeiro, a Alfonso. Ramiro, non sei se...
Bueno, pois, como familiar, eu teño que decir que Alfonso Varela Durán foi un fillo exemplar, un pai exemplar e un esposo exemplar. E para todos os da familia é unha pérdida irreparable, porque era o aglutinador de todos nós. Como mostra destro máis visible para a xente que non coñeza, pois, as intimidades da familia, nós facemos todos os anos na Praia Fluvial de Paradela unha xuntanza da familia Varela e achegados, que chamas así, non? Invariablemente é unha festa moi entrañable para todos nós. Xuntámonos máis de 100 personas habitualmente, ao redor dunha boa mesa e con xogos para os nenos e outros entretenimentos para os maiores. E esta festa non podía empezar de ninguna maneira sin que isto era Alfonso. E fixer unhas palabras de introdución. E non podía terminar tamén moitas veces ás 9 da noite, ás 10 da noite, porque había música e a xente pues tomaba pues un cubatiño despois da comida e tal, sin unhas palabras tamén de peche, que invariablemente eran as mesmas sempre, inda que con matices. E por un lado era falar ben de todos os da familia, contar as novas dos fallecimentos, dos nacementos, das bodas, dos bautizos, dos divorcios, que tamén había algunha vez, e pechaba sempre animando os novos a que continuaran ca tradición desta comida, ponendo sempre en valor que a familia Varela desta rama da Estrada foi sempre unha familia moi unida. E acude todo o mundo á chamada de calquera para calquer cousa, e sobre todo se son festas, mellor que mellor. Incluso ven xente familiares hasta de Puerto Rico para chegarse a esa festa.
Para esta reunión, non?
Para esta reunión, sí.
O sea que exercía aí un pouco de
patriarca.
De patriarca, pero tamén de presidente da comisión. De festas, bueno, ¿no?
Era o presidente de todo, o jefe de todo, ¿no? Xa digo, o aglutinador, o que facía que todos fósemos a linda, que esta festa hai que darlle aos novos o mérito de ser os que pensaron en facela o primeiro ano e que son os que siguen facendo anualmente, ano tras ano, sí. Pero bueno, sempre ao redor da súa figura.
Como será a seguinte festa? Está claro que evidentemente vais a notar a súa falta aí, non?
Totalmente, pero pensamos facela igual,
sí.
Na súa honra, sí.
Moi ben, moi ben. Luis, este home foi fundador no seu momento desta asociación de fillos e amigos da Estrada. Hai tantos anos que casi eu nacín por pouco naquela, foi no 84, non?
Sí, por aí debe ser a data de nacemento de Fillos e Amigos, que ten unha historia moi bonita. Alfonso, bueno, eu suscribo ao 100% as palabras que ven de decir o doutor Varela Cibes. Falar de Alfonso Varela Durán hai que falar de, eu creo que, de tres aspectos fundamentales: o personal e familiar, que acaba de destacar ahora Ramiro, despois como médico e despois como dinamizador cultural. Alfonso Varela Durán levaba a estrada dentro. Ele o que acuñou, o inventor da palabra estradensismo, que hoxe en día pois decímola moitos. Escoitella por primeira vez hai moitos anos a Alfonso Varela. Este estradensismo é certo o que se dice. Ele practicaba prácticamente como se fose unha religión, é dicir, ele era un estradense alá donde estivese, era igual. Evidentemente ele vivía en Santiago, pero por outra parte foi un dos que lograron construir esa ponte tan extraordinaria entre Compostela e Estrada. Reivindicaba de feito aquela frase que se decía fai xa moitos anos, que se falaba de a Estrada de Compostela. Pois esa unión Santiago de Compostela a Estrada, Alfonso foi un dos máis grandes valedores que tivo. Como dinamizador cultural, falabasme, Fran, da creación de Fillos e Amigos. Evidentemente, Alfonso veu un oco que había na Estrada, a pesar de que xa había afortunadamente unha actividade cultural importante no noso concello de sempre. Non obstante, sendo alcalde Manuel Raimondo de Portela, meu pai achegouse un día a él e comentoulle que quería, que tiña esa iniciativa, que tiña a intención de crear unha asociación que tivese como finalidade pois poñer en valor a xente do común, pois xente de todas os aspectos de todos os eidos do tecido social estradense, algúns deles para rescatalos do esquecemento e outros pois xente xa coñecida, que tivese, pero para darlle, digamos, un recoñecemento especial ao seu labor, a súa trayectoria vital, etc. El contaba sempre que o por aquel entón alcalde díxolle: parece moi ben, Alfonso, é máis, si non o fixeses ti, alguén tería que facelo, porque esa asociación é necesaria. Bueno, pois eso acabou sendo no que hoxe coñecemos todos, incluso a nivel de toda Galicia, é dicir, a Asociación Fillos e Amigos da Estrada pois leva anos e anos, 30 e tantos, pois recoñecendo, como digo, esta labor de moita xente estradense ou non, que eso é importante, porque Alfonso era un defensor da Estrada, pero non era un chauvinista, por lo tanto, pois sabía perfectamente que había moita xente que non tiña relación co pobo directa, que non era estradense, pero que sí que era merecente deste tipo de recoñecemento. Era unha persona extraordinaria, a veces quemos nos tópicos, pero no caso de Alfonso hai que falar dun home senlleiro, e era un home senlleiro por moitísimos motivos: un demócrata convencido, unha persona que non tiña, desde o punto de vista ideolóxico, un encasillamento concreto, de aí que él logrou que calquer facción política ou social pois visen Alfonso sempre a persona de consenso.
Eu leín entre onte e hoxe aí en algún artigo de internet, algún comentario que a xente fai a través das redes sociais, que hai varios, recordando a figura de Alfonso, claro. Dicían, era fillo predilecto non polo nombramiento, que foi no 2011, me parece que foi, sino porque exercía como tal.
Claro, eu así entendo, é dicir que, en primeiro lugar, que Alfonso Varela nunca buscou, nunca perseguiu a distinción. Ele era probablemente a definición da autenticidade e da naturalidade. Ele facía eso porque lle saía de dentro, porque lle apetecía, porque se estaba pois nunha tertulia, nunha cafetería ou no aeroclub en Santiago ou no casino, en calquera sitio, pois poñíase a falar da Estrada e poñía a xente a falar da Estrada prácticamente de inmediato. Por lo tanto, estaba construindo a Estrada, estaba facendo.
Era un bo comercial da Estrada.
Era un gran comercial da Estrada. Eu hoxe, pois.
O mellor embaixador.
Claro, falo do mellor embaixador, efectivamente. Falo precisamente porque considero que era un embaixador da Estrada ali onde se atopase. Claro. Sin máis, se buscaba, levaba a conversación da mesma maneira que levaba para o Celta de Vigo, evidentemente. O sea, que tamén, se falaba do fútbol, pois o Celta de Vigo, podíache deixar que a palabra na boca, se escoitaba pola radio que había un gol ou que había un tal, pois Pois efectivamente, sí.
Ramiro, a nivel médico, este home tamén destacou no seu, eh?
Sí, destacou no seu, era un médico internista que formouse ao lado, porque daquela non había MIR, entonces formábase un médico pois como podía, normalmente cos mellores. En el formouse en medicina interna co doutor Don Domingo García Sabel, unha figura extraordinaria da medicina, sobre todo da medicina humanista galega, non? Reconocido. E unha vez que se encontrou apto para exercer a especialidade, estableceuse en Santiago. E ali quedou todavía desde o ano 50 e algo, me parece que se estableceu na calle da Senra, e ainda hoxe consultaba. Ainda hoxe mantiño o exercicio da profesión. Como dicía, era un médico moi coñecido en Galicia, e eu destacaría, a parte da súa sólida formación, que era un médico que tiña un gran ollo clínico, eh? Entendido,
e intuición,
¿no? Intuición, intuído no termo médico de ollo clínico, pois aqueles médicos son capaces de que cunha ollada pois enfocar a patoloxía que pode ter un doente. E tiña unha segunda cualidade moito maior, que era a de empatía co paciente. Ele facíase enseguida co paciente. Ten me comentaba moitas veces que do paciente hai que facerse colega. Colega. E ademais é un gadía e un optimismo extraordinario que yo transmitía ao paciente. Así que eu creo que o paciente que entraba na consulta de Alfonso pues sería medio curado solo con, claro, estar ali, que dedicaballe moito tempo, pero charraba, falaban de todo o que tal, e sería xa medio curado simplemente ca palabra, que como é sabido tamén é unha das boas medicinas, claro, para curar, non? Moitas enfermedades, sí. Claro. Reconoceu a profesión médica, pois otorgándolle unha medalla de ouro do Colegio Médico, unha medalla da Academia Médico Quirúrxica de Santiago de Compostela, porque ele foi un home, como xa apuntaba Luis, moi integrado na sociedade, sempre moi participativo, xa na profesional ou na vida local, non? Fago un inciso para dicir que a parte da familia tiña tres amores, que apuntou xa Luis, que eran a estrada, Santiago de Compostela, sobre todo o apóstole, o Xacobeo, que defendía con unhas e dentes que o apóstole está aí, de calquer xeito, ou físicamente ou espiritualmente, pero está aí e non hai que darlle moitas voltas. E a terceira era o Celta de Vigo, que tiña unha explicación maior, porque...
Pero era capaz de compaxinar o amor por Santiago e o Compostela que co Celta?
Non, o amor de Santiago, o amor polo povo da estrada, polo povo de Santiago especialmente.
Entonces polo Compostela non?
Non, vale. Non había máis un equipo que era o Celta de Vigo que ten a explicación, porque ele tivo un tío, Gonzalo Varela, que foi un gran defensa central, moi liñero, por certo, na época gloriosa de todos aqueles Paíño, todos aqueles famosos que chegaron alá casi á final da Copa, e que ademais o mérito maior para Alfonso é que lle cascou o Deportivo varias veces seguidas con goleada de 4 e pico e tal, non? Pero volvendo ao tema da profesión, concederon a medalla da Academia Médico Cirúrxica de Santiago, de que ademais foi membro fundador e directivo durante moitos anos, o sea que non tiña só o reconocimiento dos doentes, sino que tamén da clase médica profesional, sí.
Volvendo o do tratamento dos médicos cos dos doutores, cos pacientes, e ti desto, Ramiro, sabes moito, e creo que falei contigo máis dunha vez, Luis.
Sí.
Evidentemente os tempos cambiaron, o sistema cambia e todo isto, e igual se bota en falta, non, ese tratamento máis cercano, con máis empatía do médico co paciente. Si é certo que, a pesar de que os tempos cambian, eu creo que tamén vai coa persoa, non?
Efectivamente, aí eu creo que varios factores, inda que eu non sou máis indicado para este, porque para este tema, porque pola miña banda eu trato con nenos.
Bueno, aí hai un traballo humano tamén, xa, o sea, máis importante,
pero esa parte psicológica, pois, se cadra ten menos problema, pero tócame tamén os familiares, sobre todo as nais, que hai que atenderlas con moita deferencia. Eu, si podo presumir na profesión algo, de haber tratado a xente sempre o mellor que puide. Pero na medicina pública hai un problema engadido, que é a limitación de tempo. Limitación de tempo. O médico moitas veces non pode dedicarlle aos pacientes o tempo que estimaría conveniente, porque é imposible.
Cando che din 4 minutos ou 5 minutos por paciente,
claro,
como
claro, faz? Ainda que ti ás veces robas do teu tempo, e hai moita, eu coñezo moitos compañeros que, se teñen que ir do hospital ás 3, salen ás 5 para acabar a consulta. Non é tampouco que haya abandono, e as enfermeras e o personal, non é moita xente desta. Pero ainda así, nunha consulta de adultos onde tens que ver 80 personas na mañan, pois claramente non lle podes dedicar moito tempo. Xa o mesmo tema, e con isto remato este punto, xa o mesmo tema de ter que estar facendo unha historia nun ordenador que ten que ten moita importancia, porque logo, claro, é unha serie de cousas desencadenadas ao redor disso que te permiten acceder ás exploracións, a todo o demais, xa te limita, xa non estás mirándolle para cara ao paciente, xa estás, quer dizer que o sistema, pois, pero é necesario isto, sí.
Claro. Sí, é que eu Fran, se me permites, considero fundamental, efectivamente, o que acaba de apuntar o Dr. Varela Cives. Eu nun artigo de prensa comento hoxe que Alfonso Varela era un médico antigua usanza.
Sí, vocacional.
Pero porque era, exactamente. É decir, non quero decir en absoluto, ni moito menos, que un médico antigua usanza fose mellor médico, pero certas actitudes ante o paciente, que é precisamente un pouco, creo, do que estamos falando. É decir, o feito de mirarlle a cara, de mirarlle aos ollos, pois hai moitísimas anécdotas en ese sentido. A veces un médico por razóns de operatividade, de que non lle queda máis remedio, de que non ten tempo, pois está mirando para a pantalla do ordenador, ese cadra, pois se lle botase unha ollada dentro dunha boca ou a uns ollos, pois en fin, sabía máis cousas do paciente, evidentemente. Eu a eso me refiro, que Alfonso Varela era un médico antigo usanza en ese aspecto, era un médico que trataba o paciente dunha maneira global, non solamente a súa doenza concreta, específica, senón tamén eran médicos da alma tamén, que afortunadamente quedan e siguen, existen, e hai unha tendencia de volver a ese tipo de medicina, que sea o médico o que vai ao paciente e non o paciente o que vai ao médico. O paciente cando estás malo, pois pides axuda pitando, pero é importantísimo que o médico coñeza o entorno onde vive o paciente, as súas circunstancias familiares, incluso ás veces pois económicas, sociais, etc. Alfonso Varela era un médico humanista e era un médico humanitario, e bueno, seguramente grazas a esa forma de ser e a esa formación sólida que tivo, que bueno, formouse no que se chamaba en Compostela, pois nas últimas reminiscencias da Fonte Limpa, non? É un médico dos da Fonte Limpa, por así decirlo. Bueno, consecuentemente, pois tiña esa formación que despois repercutía evidentemente en beneficio dos seus doentes. E seguramente grazas a eso, é de ver a dor humana todos os días, etc. Pois tivo tamén esa inquedanza de facer unha obra social e cultural, porque a fin de contas isto do que estamos falando, esta actividade de Alfonso defendendo a súa patria, a seu lugar de nacimiento, pois era poñer en valor tamén pois unha che de cousas, e botar man a xente que estaba esquecida, ou recordar pois moitísimos aspectos da vida social de outras épocas. Bueno, pois todo iso que daí é un labor que queda aí. O oco que deixa Alfonso Varela é realmente difícil de encher. Eso é unha persona que non deixaba a ninguén, digamos, pois deixaba pegada en cada persona que o conocía, non?
Sí, porque o posto de presidente de Fillos Amigos da Estrada, eso podese cubrir sin problema ningún.
Evidentemente.
Pero estamos falando de outro tipo de oco, non?
Claro,
de outro tipo,
claro.
Efectivamente. De vacío que queda aí.
Estamos falando dun oco diferente, dese oco que deixa unha persoa que ten unha forma de ser, unha personalidade específica que bueno, que en sí mismo pois fai algo, xa. A propia presencia de Alfonso Varela, un home, comentábamos moitas veces, que non tiña prácticamente filtros á hora de falar, é dicir, que el non se paraba en barras, cando tiña que decir unha cousa, dicía.
E eso sí que é bo pa saúde, eh?
Eso é bo, moi bo pa saúde mental, pa saúde persoal, pa saúde social, sobre todo, non andar con tabúes, non andar con cousas dese tipo. Alfonso dicía o que tiña que decir, tiña criterio, tiña formación, era prudente ao mesmo tempo, pero se tiña que decir algo, pois non se paraban barras. Eso creo que é importantísimo, eso crea amizade.
Dende logo que sí. Como recordades ese de 2011 cando se entregou a él ese galardón? Como viveu? Non sei se nos podes contar o que vos pareceu, como viveu él.
Bueno, eu personalmente, non sei exactamente aquí Ramiro, pero eu personalmente estive presente desde o primeiro momento, pois eu recordo que se lle comentou, era en tempos de ser alcalde o médico
Dono,
efectivamente. E aquí no MOME, pois éramos un grupiño, a min pedíronme que asistise a esa conversa. Comentouse, aproveitando que había un acto cultural, non recordo que tipo, pois o alcalde comentoulle aos dous naquel momento. Foi por parte de Alfonso unha sorpresa, evidentemente, en aquel caso de don Olimpio Arca tamén, unha sorpresa, pero ao mesmo tempo con certa naturalidade, como era Alfonso, é dicir, ah, non me digas, pois pareceme ben, e onde vai ser a rúa, e onde vai ser, non sei que, xa inmediatamente entrar, digamos, nos pormenores da situación. Pero Alfonso recibeu aquelo honrado, pero íntimamente honrado. É dicir, para Alfonso eu creo que a maior honra que lle pudo facer ao seu pobo foi precisamente declarar o fillo predilecto, porque el considerábase fillo da Estrada de verdade. E a predilección ben, pois ganouna, como estamos comentando, cunha trayectoria vital a través dos anos, efectivamente, simplemente con facer Estrada da noite á mañán a lado onde se atopase.
Sí, eu entendo, sí, igual que Luis, que foi a maior condecoración que se lle pudo haber feito a Alfonso Varela, o facer o fillo predilecto da Estrada, e máis poñer o nome a unha calle. Penso eu que máis que o Premio Nobel, por poñer un exemplo de comparación, porque a Estrada levaba tanto no corazón que o reconocimiento dos seus paisanos era a cousa máis alta que lle podía ocurrir.
Ademais, mira que ben, non sei se pensado ou non, pero as rúas de Alfonso máis de Olimpio están xuntas tamén.
Sí. Sí,
non sei se é casualidade ou estaba pensado de alguna forma, non? Pero quero dicir, estamos falando de dúas figuras moi importantes para a Estrada. Eu, cando faleceu Olimpio, que cumpriu o aniversario hai poucos días, pois eu destacaba un pouco o que dixetes ti agora, Luis, que o amor con que se fan as cousas, non? E Alfonso entendo que tamén iba por aí, que o coñecía menos. Supoño que tamén, que eu personalmente coñecía menos a Alfonso, supoño que tamén facía as cousas con amor.
Sí, sí, sí. Facía as cousas con amor e con absoluto desinterés. É dicir, comentamos moitas veces que este tipo de actitudes de persoas que se entregan aos demais non buscan nada. O que realmente ama o seu pobo, pois non busca o reconhecemento. O reconhecemento ven solo se ven. Hai unha frase moi curiosa que decía un intelectual, dice, bueno, os premios se veñen, non sobran, e se non veñen, non fan falta. É dicir, como decir, eu non ando buscando nada da vida. Que pasa? Que me parece fundamental, pois primeiro recoñecer o meu e falar do meu. Alfonso era así, Alfonso era absolutamente natural, como era con un tema para min moi importante como é o idioma. Hai que ter en conta que Alfonso criouse nunha época sobre todo nun entorno, o entorno universitario en Santiago de Compostela, cando el fixo a carreira, etcétera, que era moi difícil falar galego. Alfonso falaba castelán con toda a naturalidade e non pasaba nada, como eu entendo que non pasa nada, pero era un defensor do idioma galego extraordinario, e sempre que tiña oportunidade, pois así o facía. Eu recordo ter conversas con él e el comentábame, bueno, é que eu isto aprendín de teu pai cando estivo no concello, porque el chegou aquí e un día falei con él e dixo, ti que lle dices a xente que fala en galego? E teu pai contestoume, no, eu o que pasa é que o galego simple, llanamente, hai que falalo. Eu que fago? Falolle en galego a xente. E como lle falo en galego a xente, pois normalmente contestame en galego, porque ademais, como son o alcalde, bueno, eso contaba Alfonso con moita frecuencia, con aquela espontaneidade e gracia que el tiña. É dicir, é que iso é o que hai que facer co idioma. O que hai que facer co idioma é utilizalo.
Claro.
Utilizalo,
e falar. Claro. E deixarse de guerras e de historias. E se a ti, Luis, te apetece falar castelán, pues fala castelán. E se a ti, Ramiro, galego, pues galego, e xa está. E non, claro, pasa nada.
Sobre todo, deixarse de guerras e historias.
Claro.
Deixarse de guerras e historias, eso é para min o fundamental. Ahora, claro, que pasa? Esquecerse del, pois non. Que facía Alfonso sempre que tiña oportunidade? Pues utilizaba o idioma galego, non só en público, sino en privado, etcétera.
Quedanos tres minutinhos nada máis, que este é o malo da radio e das cousas, que se estuéramos tomando un café votábamos a mañán seguramente.
Ah, claro.
En tres minutinhos que nos quedan, en primeiro lugar, quedanme dúas cuestións que facervos. En primeiro lugar, se excedo a mellor, non, para pensar en facer unha homenaxe en condicións a Alfonso, ou non sei se tedes pensado, se vos pasou pola cabeza en algún momento nestes 48 horas, non sei, Ramiro, se o Luis me podes decir algo. Algo se lle fará no seu momento, supoño.
Bueno, entendo que si. Sí. A primeira cuestión é que, como sabes, hoxe fais unha misa ás 4 da tarde na iglesia de San Francisco en Santiago, e o enterro será aquí ás 5:30.
Figueroa,
pero está previsto que aquí na Estrada lle fagamos unha misa, tanto dende a asociación, que xa coordinaremos coa familia, co que xa temos falado. Obviamente faránselle non un homenaxe, senón seguramente moito vale, máis. Desde logo o primeiro, non sei se o primeiro, pero un dos que vai ser este ano a xuntanza de, claro, de Asociación de Fillos e Amigos da Estrada, que obviamente pues, todo o que se faga vai estar presente en todos os actos desde o primeiro momento, non?
Sí, eu estou absolutamente de acordo. É dicir, eu creo que Alfonso Varela merece homenaxe e merece homenaxe dende as institucións privadas e públicas. É dicir, eu creo que o Concello, e supoño que estará previsto no seu día, que teña algún tipo de deferencia en este aspecto, que teña previsto facer algún acto público oficial, digamos, en recoñecemento da vida e obra de Alfonso Varela. Estou seguro que moitas asociacións de ámbito da cultura, da medicina, de calquer do tecido social estradense, que estarán dispostos a pues, facer mesas redondas, algunha cousa. Hai moitas cousas que se poden facer e que Alfonso Varela o merece.
Ben merecidas, claro. E deixo vos un par de minutiños, si queredes decir algo, non sei si de Alfonso, non sei si en nome da familia, si en nome de amigos, si en nome da asociación, si queredes agradecer, porque, repito, son numerosos os comentarios que eu vexo por as redes sociais, por internet, falando de Alfonso, non sei si queredes engadir algo, Luis, Ramiro...
Bueno, pois pues, solamente darlle as gracias a toda a xente que transmiteu por diferentes camiños o pésame por o seu falecemento, que en Santiago, sobre todo, naquele grupo dos amigos del da sanidade, dos compañeros do Aeroclub, onde pasaba unha parte do día, sobre todo cando había fútbol, sobre todo se xogaba o Celtiña dando clases magistrais, porque, como sabes, ele foi sempre un moi deportista, xogou ao fútbol de defensa, xogaba moi ben.
Era leñero como...
No,
como
non era leñero, era exhibíase algo, non?
Sobre todo se había personal femenino.
Vou contar unha anécdota. Cando lle fixen unha laudatio ali na Academia Médico Cirúrxica, comentei que eu andaba de pantalón corto daquela, non levantaba un palmo da terra, e vio xogar na Bayuca. Ele era un home alto e para o seu tempo moito máis que para hoxe, e invariablemente colgaba un pañuelo ao redor da cabeza, non? Entonces estaba na defensa e cando viña un balón así a media altura miraba a ver se había rapazas mirando, así andaba mirando a xente tal, entonces lanzabas en plancha para despechar o cando se podía
para lucirse,
¿no? Pero bueno, era un bo defensa. E despois xogaba moito o tenis de maior, deixou o fútbol para xogar o tenis, que xogaba moi ben, e que ainda hasta fai pouco viña aquí a Estrada a xogar de parellas con uns amigos e amigas aí e tal, o sea que sí, que era un home moi entrañable, sí. O disgusto ali entre toda esta xente de amigos del pues, é realmente realmente grande, ¿no?
Claro. Luis, queres sí. Añadir algo?
Bueno, no, simplemente decir que efectivamente de alguna maneira pois hai moitas asociacións e moitos particulares que quedamos orfos de maneira irreparable por falta de figura de Alfonso. A min ven má a cabeza que pois vai haber unha cadeira vacía, polo menos desde un punto de vista abstracto, pois no Premio Xornalístico Manuel Raimóndez Portela, no Avelina Valladares, no García Barros, na Festa da Poesía, na Festa do Salmón. É dicir, Alfonso Varela era uniprosente en cada acto que houvese da Estrada. Alfonso tiña que estar, Alfonso era necesario que estar, que chegaba moitas veces a última hora, que se sentaba na primeira cadeira, que facía as súas observacións casi sempre, a veces absolutamente espontáneas, e bueno, esa figura de Alfonso Varela eu creo que vai estar de alguna maneira homenaxeada en todas estas actividades que hai permanentemente, por fortuna, na Estrada, no oído da cultura, fundamentalmente, que é onde él, a parte da súa profesión, se desenvolvía con tanta naturalidade. Estará sempre entre nós, para sempre entre nós, porque Alfonso Varela foi e sigue sendo un dos grandes.
Bueno, eu estou moi ledo de que estiveres aquí con nós compartindo estes minutos falando de Alfonso. Evidentemente, o motivo é triste para todos, pero bueno, un achegamento así, si cabe, máis sobre a figura de Alfonso Varela, eu creo que nos facía falta a todos para recoñecer ben a súa labor, a súa vida, tanto no profesional como no familiar, como nos apuntabas ti, Ramiro, no ao comezo da conversa. Estou seguro que teremos excusa para falar máis dunha ocasión sobre Alfonso, porque, bueno, agora ven un momento de recollemento, seguramente, e de dor, pero teremos as homenaxes pertinentes cando vayan chegando. E o dito que nada, que dende aquí o pésame a toda a familia, Ramiro, tramite yo a todos, dende a Radio Estrada, porque, bueno, tamén el estivo aquí na radio en moitísimas ocasións. E o dito, moitísimas gracias por acompañarnos.
De nada, gracias a vos.
Moi bo día, moitas gracias.
Bo día.